Radio Helsingin kaupunkielämää. Tänne studioon on saapunut erikoiskirjastovirkailija Tiina Koskinen Tapanilan kirjastosta. Aiheena on ongelma nuori, joka ei osaa lukea. Eli mitä suosittelisit minulle heti ensimmäiseksi? Tervetuloa.
Okei, kiitos.
Miten pääsen kirjallisuuteen kiinni?
Joo, mä aloittaisin, niin kun ei Dostojevskit, 2 kiloa Dostojevski ei mene enää läpi, mutta aloittaisin siitä, että ottaisin jotain novelleja, lyhyitä tarinoita tai sarjakuvaromaani on erittäin hyvä. Sieltä pääsee niin kun siihen tarinan maailmaan mukaan, on vähän kuvaakin siinä ja sitten seuraavaksi voisi ottaa novelleja, lyhyitä tarinoita ja sitten kyllä, yllätys, yllätys, runoja. Et aina voi lukea yhden runon päivässä ja ruveta funtsimaan sitä.
Se on kyllä totta. Suosikkikirjani on Zen kirja. Se oli semmoinen pieni nelikulmainen juttu, jossa oli aina yhdellä sivulla oli yksi ajatus. Ja luin sen, istuin metrossa ja mietin metromatkan, että mitä se tarkoittaa. Olisinhan tietysti voinut alkaa jotain Knausgårdia nauskailemaan tai jotain muut vastaavaa hillitöntä tilitystä siitä, miten yksinkertaista. Tai Kalle Päätalo. Olisiko Kalle Päätalon I-sarja hyvä setti? Mitä sanot?
No siis se on eeppistä kirjallisuutta ja pitkää versiota. Se käy jollekin, mutta kyllä mä nyt lähtisin siitä, että jo monta vuotta sitten luin Hesarista, kun norjalainen tutkija pohti sitä, että ennen jengi meni hyggeen, ja niillä oli öljylamput ja kirja. Nyt ne menee hyggeen, niillä on älylaitteet ja sitten se aurinkokenno siellä katolla. Ja on paljon norjalaisia, tästä on siis useita vuosia, jotka eivät enää pysty lukemaan kokonaista romaania loppuun. Eli se keskittyminen on se ongelma. Ja mä lähtisin siitä pienestä liikkeelle. Ja sitten hyvä tarina, jos on hyvä veto, ne ensimmäiset sivut ratkaisee, kun se alkaa imeä, että mitä tässä tapahtuu. Niin sillä.
Juuri näitä Dostojevskit ja muut vastaavat tällaiset hieman hitaasti sisäänpäin lämpiävät kirjat, jossa on hahmoja, joita on niin kuin vaikea hahmottaa, koska heissä on semmoinen tietty määrä kryptisyyttä, niin aloin tekemään muistiinpanoa. Tämä on keltainen tyyppi ja sitten mulla oli semmoinen muistivihko, jonka avulla sitten luin. Ai niin, hän mainitsi tuolla sivulla 36 tästä aiheesta. Mm-hmm. Mutta näin, lukupiirit. Ovatko sitten ne lukupiireissä aina nämä ihmiset sellaisia, Tiina Koskinen, siellä Tapanilan kirjastossa, jotka, joo, ai että, onko se jo tullut? No, niillä on aina 10 kirjaa, ne haalii itsellensä ja sitten tuonne seuraavana päivänä. Mä luin jo, eikö sulla ole mitään muuta?
On niitäkin, mutta sitten on niitäkin, että apua, nyt on tämä lukupiiri pakko, että, niin. Että onko sitä kirjaa saatavilla ja sitten luetaan se yksi kirja kuukaudessa. Mutta mä oon sanonut lukupiireistä, että lukeminen on halvin ja ympäristöystävällisin tapa matkustaa ja tutustua muihin kulttuureihin, muiden ajatuksiin ja kokemuksiin. Ja lukupiiri voisi olla sitten tällainen yhteinen seuramatka siihen johonkin. Ja musta on todella kiehtovaa sitten kuulla näiden lukupiiriläisten kommentteja, koska jos on 10 tai jopa 20 ihmistä, niin kuin Tapanilan kirjastossa on lukupiirissä, se on aika maksimi, niin erilaisia näkökulmia, se on ihan fantastista, mitä ihmiset löytävät.
Kyllä, en ole ollut lukupiirissä, mutta olen keskustellut samasta kirjasta toisen ihmisen kanssa ja se oli oikein mielenkiintoista, koska siinä näkökulmamme olivat niin erilaiset, että siitä tuli herkullista. Tapaako siellä nyt sitten syksyn tulla näitä Helsingin kirjastojen lukupiireissä sitten minkälaisia ihmisiä? Miten, se on vähän niin kuin tämmöinen vertaistukiterapia, missä niin kuin, moi, joku tulee sinne. Sinun ei ole pakko sanoa yhtään mitään, voit kuunnella nyt tässä aluksi.
Joo, mä ajattelen vähän tuolla lailla kanssa, että on tietenkin kiinteitä, hyvinkin kiinteitä ryhmiä, mutta sitten voi tulla vaan katsomaan, että mitä täällä tapahtuu. Meillä on pohjoisella alueella 8 kirjastoa, siellä missä itse työskentelen, ja niissä järjestetään 12 erilaista lukupiiriä. Siellä on tietolukupiiriä, kaunolukupiiriä, sarjakuvalukupiiriä ja mitähän kaikkea, dekkarilukupiirit on suosittuja. Ja me julkaistaan semmoista yhteistä lehtistä, jossa näkee näiden kirjastojen sen lukupiirin ohjelman, eli ne kirjat, joita syksyn aikana tai kevään aikana luetaan. Ja sieltä voi sitten katsoa, että ahaa, mä just luin ton, että nyt mä haluankin mennä tonne, vaikka nyt sitten Malmin kirjastoon keskustelemaan tästä, niin se on ihan mahdollista, että ei nämä sillä lailla ole suljettuja, kun ne on ihan siellä kirjastojen avoimissa tiloissa.
Niin, eli melkein minä, joka olen innostunut kirjastan Make Your Way, miten se nyt olikaan, Bluffing Your Way to Wisdom ja muut vastaavat, että miten luetaan kirja nopeasti. Otetaan tietysti aluksi niin kuin ensimmäiset sivut siitä plärätään ja sitten luetaan takakannesta kyseinen henkilö. Ja sen jälkeen, kun mennään sinne kirjallisuuspiiriin, niin voidaan ikään kuin sieltä muiden kanssa keskustella sitten tästä kirjasta, niin muut ovat ihmeissään, että miten sinä tiedät näin paljon tästä kirjasta? Että
voi, toki voi googlata ennen kuin tulee lukupiiriin. Siis meillähän on paljon kirjablogeja ja siis ihan tutkimustietoa, kirjallisuustieteen tutkimuksia, että voi toki silläkin lailla valmistautua, mutta todella voi tulla kyllä ihan täysin lukemattakin ja tulla kuuntelemaan, mitä siitä kirjasta sanotaan, jos uteliaisuus herää. Ja esimerkiksi tietolukupiireissä näin saattaa varsinkin käydäkin, että ihmisille ei ole ehkä ollut aikaa, jos se on kovin uusi tietokirja, niin ollut sitä lukea, mutta voi silti tulla, että näissä tietolukupiireissä on mahtavia teemoja. Että siellä on esimerkiksi historia voi olla yhteiskunnallista tietoa tai sitten ihan näitä uusia tietokirjoja, mutta itseäni eniten ilahdutti muutama vuosi sitten perustettiin ilmastolukupiirejä, koska huomattiin, että erityisesti nuoret kokivat ilmastoahdistusta. Ja aina me kirjastossa joudutaan puhumaan tästä vaikuttavuudesta, että vaikuttaako tämä duuni mihinkään, niin oli kyllä mahtavaa, koska tämän ilmastolukupiirin jälkeen yksi ihminen, tai siis ihmiset miettivät omaa elämäänsä ja joku rupesi kasvissyöjäksi, joku luopui autosta ja yksi päätti lähteä kunnallispolitiikkaan vaikuttamaan asioihin.
Näin, Tiina Koskinen. Sinä teet hyvää työtä nuorison hyväksi, kuten minulle kerrottiin Kontulan Ostarilla. Vanhempi romanimies tuli kertomaan, että näin on, kun puhuin siellä lavalla jotain, spiikkasi. Mutta sinä olet siellä Tapanilan kirjastossa, minun lähimmät kirjastot ovat Itäkeskus ja Kontula ja Vuosaari. Niin havaittavissa on tietysti sitten se, että Helsinki on laajentunut niin paljon ja Mosahan nyt on vanha oma kylänsä siellä, niin, ja Malmikin oli omansa ja näin, mutta maalta muutettiin, maahan muutettiin, Helsinkiin muutettiin, kulttuureja tulee ja tämä valtava mylly, missä niin kuin pitäisi kulttuureissa pysyä mukana, niin mitä se tarkoittaa ja mikä on niin kuin sitten mahdollisesti maahanmuuttajan tapa päästä sisään ymmärtämään tätä suomalaista vaitonaista kulttuuria, kuten sanottu. Täällä me pälätään tätä kuin viimeistä päivää, mutta ei se mitään, me ollaan tällaisia erikoisihmisiä.
Joo, siis mäkin olen työskennellyt tämmöisessä monikulttuurisessa kirjastossa. Se oli Tapolikaupungissa, aivan kivenheiton päässä siitä Tapanilasta, mutta siellä sitten taas oli monikulttuurista porukkaa ja mehän tietysti sitten järjestetään kielikahviloita, jossa ne oli erittäin, pidin siitä kovasti, olen sitä tehnyt. Se on kivaa hommaa, siinä tutustuu ihmisiin ympäri maailmaa ja siinä. Mutta sitten kun se kielitaito karttuu, niin sittenhän voi tulla lukupiiriin. Mutta myös toisinpäin mä ajattelen, että meille on sitten taas hyväksi lukea kirjoja ympäri maailmaa. Että tänäänkin mulla on mukana Italiaan sijoittuva ja Japaniin sijoittuva ja Suomeen sijoittuvia kirjoja tässä, että se on yksi tapa oppia ymmärtämään. Siis lukeminenhan lisää empatiakykyä. Se on ihan todistettu tieteellisesti.
Näin on. Tiina Koskinen on ottanut mukaansa 4 kirjaa. Aloitamme kirjallisuuden mistä kohdin. Siellä on nyt se avain ja sinä sanoit, että nyt tulee lisää suomalaisia, kun tämä lukee. Eli Junichiro Tani Chaki.
Joo. avain. Tämä romani on vuodelta 1956 ja herätti kovasti keskustelua ilmestyessään Japanin parlamenttia myöten. Ja tämä on, mua viehättää tämä kirja siksi, että tämä on tämmöinen ovela päiväkirjaromaani. Mm-hmm. Eli tässä on puolisot kirjoittavat päiväkirjoja ja sitten he salaa toisiltaan lukevat toistensa päiväkirjoja. Ja sitten ne saavat selville toistensa salaisia toiveita ja erottisia haluja.
Ohoho, ja siis tässä vaiheessa perheen pienemmät. Meitä alkaa aikuisia punastuttaa.
Niinpä. Ja, mutta lukijahan ei voi olla varma, kuka näistä kertojista on luotettava. Onko kumpikaan? Ja tämä menee suorastaan dekkarimaiseksi loppua kohden. Mutta tämä oli mulla lukupiirissä käsittelyssä ja sitten eräs iäkkäämpi rouva huudahti, että tämähän oli hyvä kirja. Eikä lainkaan pornograafinen.
Selvä, no niin. Minä,
pelastin meidät.
Oi, että no nyt tämä yritän laantua tästä mieleni, nimittäin seuraava on noiduttu takki.
Joo, Dino Buzzati on 1900-luvun Italiassa elänyt kirjailija. Hän oli myös toimittaja ja ehkä tärkeimpiä italialaisia kirjailijoita. Tämä on mun ihan ehdoton suosikki. Hänellä on sellainen kuin Tatariaro, jota ei enää oikein saa mistään, mutta olen sen lukenut nuorena ja teki valtavan vaikutuksen. Se on hyvin mystinen kirja. Mutta tämä on novellikokoelma, noiduttu takki ja muita kertomuksia. Ja nämä on vielä erinomaisesti käännetty. Leena Rantanen, joka on siis loistava kääntäjä. Hän on myös kirjoittanut itsekin novelleja, nekin on hauskoja ja hyviä. Niitäkin voi vinkata, mutta tämä nimenomaan tämä noiduttu takki saatiin käännettyä 2019. Ja täällä on sellainen 7 kerrosta novelli, joka kuulostaa nyt aivan nykyiseltä sote-uudistukselta. Koska tässä on potilas, joka pikkuhiljaa siirretään sieltä 7. kerroksesta aina vaan alemmas ja alemmas. Ja sitten se päätyy viimeiseen pimeään kerrokseen, että ikkunaverhotkin pannaan kiinni. Mm.
Ai että, mutta ihanaa tässä on siis dystopiaa siis.
Niin, mutta huumoria ja satiria myös.
Selvä. Tämä on kyllä, se on havaittavaa, että mitä mustempi on meininki, niin sitä parempi läppä. Risto Oikarinen, kiitos tästä yöstä. Hetkinen, siinä on kaikenlaisia kasvien kuvia. Onko noin sisäelimiä vai mitä ihmettä tässä nyt sitten tapahtuu? Onko tämä niin, runokirja?
Tämä on runokirja ja mä oon vähän tämmöinen runouden lähettiläs, koska mä ajattelin, että meidän kirjastojen yksi tärkeimpiä tehtäviä on tuoda yleisölle julki vähälevikkistä kirjallisuutta, eli runoja, novelleja, esseitä, näytelmätekstejä, kaikkea sitä, mikä ei ole nyt sitä hittiä, mikä siellä kirjakaupoissa nostetaan esille, vaan me voidaan kaivaa sitä vanhempaa ja usein näissä lukupiireissä luetaankin vähän vanhempaa, hyviä vanhempia kirjoja, koska niitä sitten voidaan myös hankkia, että niitä saadaan kappaleita riittävästi, koska hitteihin on, uutuuksiin on jonoa. No, tämä Risto Oikarinen on julkaissut kaikenlaista, mutta tämä, siis romaneja ja runoja, hän on myös muusikko. Ja näissä runoissa sitten soikin jazz tai Sibelius, mutta myös ilo ja suru. Ja näissä on valtavasti semmoista kielellistä leikittelyä, joka naurattaa. Täällä on esimerkiksi tämmöinen kohta tässä yhdessä runossa, että yön nyöri sitoo sinut, minut ja päivän niin kuin letin, let it in, let it in. Eli melkein biitlisiksi menee, ai, let it be.
Tuossa oli hyvinkin suosikki diftongeita.
Kyllä.
Ja nyörit minua. Menee vähän tuonne slaavilaiselle puolelle ja niin tuolta Karjalan päähän, niin kuin miten nuo...
Kyllä.
Käytetään noita vokaaleita ja sitten konsonantteja, että se ei ole mitään tatattaa, vaan se on
nion. Ja sitten nauroin ääneen tätä lukiessani. Tässä on semmoinen pitkä proosaruno, jossa tekstin minä istuu Berliinin filharmonikkojen Sibelius-konsertissa vaimonsa ja saksalaisen herrasmiehen välissä.
Ai herra, doktor.
Joo. Ja hän koettaa kaikin keinoin estää kyyneliä vierimästä. Ja siinä sitten hän mykkänä mielessään huutaa Jari Litmasta ja Gene Simmonsia apuun. Hän pelkää, että hän ei halua ratketa itkuun ja hytkyä kuin hevoskärryn ajuri sateen pieksemällä hiekkatiellä. Se kyynelen, se on pitkä runo, miten, mitä kaikkea pitää ajatella, ettei vaan kyynel vierähdä.
Tiina Koskinen, erikoiskirjaston virkailija, tässä vaiheessa juontajalle vierivät pienet sinivalkoiset kyyneleet ajatellen Jari Litmasen ajatuksia hävitun Unkari-ottelun aikana tai siitä faktasta, että hänen viimeinen jalkapallo-ottelunsa kaikkien aikojen maajoukkuepelaajana oli siis yksinkertaisesti San Marinoa vastaan, joka oli Suomen 808 tai maailmanlista 208 rankingissa, jossa hän teki sitten, laittoi pallon maaliin. Tällaista on myös legendojen elämä. Kävimmekö jo kirjallisuus? Ei, hei, mitä täällä vielä on?
Siellä... No siis novelleja edelleen, koska ja kotimaista, mä paljon suosittelen kotimaista, mutta noita klassikoita tietysti muualta maailmaltakin pitää suositella. Marko Järvikallas on teatteritekijä, mutta myös siis kirjailija ja dramaturgi, stadilainen, tämä oli hänen tämmöinen Mihin täällä voi mennä, on hänen esikoisnovellikokoelmansa, ja tässä kyllä on kaiken näköistä äkkikäännettä, ja niin kuin täällä on puhumattomia isiä ja poikia, jotka silmäilee epäillen toisiaan, ja mutta tässä on siis hyviä tarinoita, että just siihen lukemisen kimppuun, jos haluaa pyrkiä, niin novellit on siihen hyvä keino.
Joo, niin. Täällä annetaan vinkki jo. Lucia Berliinin Siivojan käsikirja.
Hyvä vinkki.
No niin.
Ja ne on novelleja.
Sitten kysytään, mikä on ongelma nuori. Tämä voisi sitten eri yksittäisinä sanoja. Mikä on ongelma nuori. Minä olen ongelma nuori, koska en meinaa millään päästä siitä ongelmallisesta nuori-asetelmastani aina välillä ylitse. Mutta täällä vaaditaan, että Tiina Koskisen kirjavinkkejä tekstinä tänne sivulle.
Okei, laitetaan tulemaan.
Selvä homma, mutta onko myöskin sitten teillä siellä helmet.fi-sivustoilla joku tämmöinen kaiken kattava...
Niin. On, toki. Joo, helmet-sivuilta löytyy ja... Ja tosiaan kannattaa mennä sinne lähikirjastoon ihan kyselemään niitä vinkkejä. Siellä on ammattilaiset vastaamassa. Että ja minuunkin voi ottaa ihan yhteyttä tiina.koskinen@hel.fi. Ihan yhdellä äällällä.
Ai. Toi oli kyllä toi nyörit alkoivat minua kiinnostamaan. Ja eräs tällainen sanantaiteilija, joka sanoitukset ovat sellaisia asioita, jotka herättävät ihmisissä aina kysymysmerkkejä, että onko näissä jotain kryptisyyttä, jota lähden nyt purkamaan tämän seuraavan artistin juttuja Fröbeli Palikat -klassikon kautta. Eli kiitoksia Tiina Koskinen ja erinomaisen hyvää päivän jatkoa. Tässä tulee Asa.